ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ ብ22 ብ25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4 ሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ድሓን ደቕኒኹም ክብራ ሰማዕትና፣ ሎሚ ሶኒ ባሕቲ ሰነ 2015 ወይ ከዓ 24 ጉንቦት 2007 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ብሪጣንያ ንፅንፈኛ መደረታት ንምቕያድ ስጉምቲ ትወስድ ምህላዋ ዝምልከት ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ስፖርታዊ ፀብጻብ እውን ኣሎ። ፍሉይ መደብና ከዓ ምስ ኣቶ ቀርኔሌዎስ ኡስመን ኣቦ መንበር ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ኩናማ ኤርትራ ዝተባሃለ ውድብ ዝተካየደ ቃለ መጠይቅ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ምስዩ ዜና ክንቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ቀኒኹም ዜና ከስምዐኩም። ናይ ኢትዮጵያ ተቃዋሚ ፓርቲ መድረኽ ካብ 600 ንላዕሊ ኣባላተይ ተኣሲሮምኒ ኣበይ ከም ዝኣተዉ ዘይፍለጡን ዝተቐትሉን እውን ኣለዉ። ጥርዓነይ እውን ቦርድ ምርፃ ኣቕሪበ ኣለኹ ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብዛዕባ እቲ ምርጫ ዘስምዕዎ መደረ እውን ኣይቅበሎን ኢሉ ኣሎ። ሓምሻይ ሃገራዊ ምርጫ ካብ ዝካየድ ንካልኣይ ግዜ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃበ መድረኽ ድሕሪ እቲ ምርጫ ብዝበኣሰ ቀፂሉ ዝበሎ ናይ ኣባላቱ ምእሳርን ምንክልባትን ይዝርዝር። ናይ ኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ፌደራላዊ ሓድነት መድረኽ ምክትል ኣቦ ወንበር ዶክተር መራራ ጉዲና
ቢያንስ እስከ ትናንት ድረስ ከ600 በላይ የስም ዝርዝር ሁሉ ዝለቅመናል
እንተወሓደ ክሳብ ትማሌ ልዕሊ 600 ዝርዝር ስም ሒዝና ኣለና። ኣበይ ከም ዝኣተዉ ዘይፍለጡ ዝተወቕዑ ዝነትዑ ብጥይት ዝተወቕዑ ክልተ እውን ተቐቲሎም ኣለዉ ኩሉ ብዝርዝር ሒዝና የለና እዮም ዝበሉ ተፈፂሙ ዝበልዎ ንቦርድ ምርጫ ብደብዳቤ ከም ዘፍለጡ እውን ወሲኾም ገሊፆም። ወኪልና ካብ ቦርድ ምርጫ መልሲ ንምርካብ ዝገበሮ ፃዕሪ ኣይሰለጠን። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብዛዕባ እቲ ምርጫ ዝሃብዎ ናይ ዓወት መደረ መድረኽ ከምዚ ይቕበሉ ብምግላፅ የግዳስ ድምፂ ህዝቢ ብሓይሊ ዝተመንዝዐሉ እዩ ኢሉ ኣሎ። መድረኽ ናይ ህዝቢ ድምፂ ተሰሪቑ እናሃለወ ኣይድቅስን ሕጋውን ሰላማውን ቃልስና ኣፅኒዕና ክንቕፅለሉ ኢና ኢሎም ዶክተር መራራ ጉዲና ይብል ፀብጻብ መለስካቸው ኣማ ካብ ኣዲስ ኣበባ። መራሕቲ ምብራቅ ኣፍሪካ ኣብ ወርሒ ሰነ ክካየድ ተታሒዙ ዝነበረ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ብሩንዲ ክናዋሕ ዘቕረቡ ሕቶ መንግስቲ ብሩንዲ ከም ዝተቐበሎ ልማዕንቲ ሰኒ ኣፍሊጡ። መራሕቲ ምብራቅ ኣፍሪካ ትማል ሰንበት ኣብ ዘካየድዎ ህፁፅ ኣኼባ እዮም እቲ መረፃ ብ6 ሰሙናት ክናዋሕ ዝሓተቱ። ፕሬዚዳንት ንኩሪንዚዛ ንሳልሳይ ግዜ ክወዳደር እየ ምስ በሉ ንሰሙናት ዝፀንሐ ህውከት ጠጠው ክብል እውን እቲ ፃውዒት ንኩሎም ወገናት ሓቲት ኣሎ። ምክትል ፕሬዚዳንታዊ ኣቐባል ቃል ጀርቫይስ ኣቦዮ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃል ኮሚሽን ምርጫ ብሩንዲ ምስ ኩሎም ትሕጃ ዘለዎም ወገናት ሓቢሩ ብምስራሕ ንመንግስቲ ንድፊ ከቐርብ እዩ ኢሎም። መራሕቲ ታንዛኒያ፣ ኡጋንዳ፣ ኬንያን ደቡብ ኣፍሪካን ምስ ሚኒስተር ወፃኢ ሩዋንዳ መራሒት ሕብረት ኣፍሪካን ብምዃን ትማል ሰንበት ኣብ ዳርኤስ ሰላም ኣብ ዘካየድዎ ኣኼባ ፕሬዚዳንት ንኩሪንዛዛ ኣይተሳተፉን። እስላማዊ መንግስቲ ኢሉ ንርእሱ ናይ ዝፅውዕ ኣኽራር ጉጅለ ዕጡቃት ሎማዓንቲ ሰኒ ብነቶክቲ ዝተመልአት ታንኪ ናብ ሓደ ናይ ዒራቅ ፖሊስ ቤት ፅሕፈት ብምልታም እንተወሓደ 37 ሰባት ሞይቶም ካልኦት ደርዘናት እውን ቆሲሎም ብመሰረት ሰበስልጣን ፀጥታ ዒራቅ። ኣብ ሰሜን ምዕራብ ዒራቅ ኣብ እትርከብ ጥቓ ከተማ ሳማራ ዝተፈፀመ ዓርሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ንሓይልታት ፀጥታ ዒላማ ዝገበረ እዩ። ናይ ኣፅዋር መኽዘን ዒላማ ዝገበረ ካልኣይ መጥቃዕቲ እውን ተፈፂሙ ኣሎ። እቲ መደብር ፖሊስ ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ኣንጻር እስላማዊ መንግስቲ ወታደራዊ ስርሒት የዋፍርሉ ዝነበሩ ቦታ እዩ። ብዩናይትድ ስቴትስ ዝምራሕ ኣብ ልዕሊ ዒላማታት ኣይሲ ዝካየድ ደብዳብ ነፈርቲ ዝቐፀለ እንትኸውን ትማሌት ጥራሕ ኣብ ውሽጢ ሶርያ 13 ኣብ ዒራቅ ድማ 10 ደብዳብ ነፈርቲ ተፈፂሙ ኣሎ። ኣብ የመን ተጨውዩ ዝነበረ ኣሜሪካዊ ዜጋ ተፈቲሑ። መን ሒዝዎ ከም ዝነበረ ንፁር ኣይኮነን። ዓመፅቲ ሕቲ እንተወሓደ ን4 ኣሜሪካውያን ኣብ ሰንዓ ኣሲሮም ኣለዎ ክትብል ጋዜጣ ዋሽንግተን ፖስት ድሕሪ ምፅብጻባ እዩ እዚ ዝኸውን ዘሎ። ብካልእ ዜና ድማ ቅድሚ ኣዋርሕ ኣብ የመን ዝተጨውየት 30 ዓመት ዝዕድሚኣ ፈረንሳዊት ፕሬዚዳንት ኦላንድ ሂወታ ከድሕንዎ ምሕፅንታ ክተቕርብ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ሶሻል ሚድያ ልማዓንቲ ሰኒ ተረኣያ። ኢዛቤል ፕራይድ ኣብ ዘመሓላለፈቶ ናይ 20 ሰከንድ ናይ ቪድዮ መልእኽቲ ፕሬዚዳንት ፍራንሷ ኦላንድን ኣብ ስደት ዝርከቡ ናይ የመን ፕሬዚዳንት ዓብዱራቡን ማንሱር ሓድን ካብ ዝተተሓዘትሉ ንኸገልፅዋ ክሰርሑ ምሕፅን ተቕሪባ ኣላ። ኣብ መወዳእታ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ጆን ኬሪ ኣብ መገሻ እናሃለዉ ናይ ብሽክሌታ ሓደጋ ምስ ኣጋጠሞም ድማዓንቲ ሰኒ ናብ ሃገሮም ተመሊሶም። ኬሪ ትማሊ ሰንበት ኣብ ጥቓ ቪየንዘር ፈረንሳይ ካብ ደቡብ ስዊዘርላንድ 40 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ቦታ ሓደጋ ምስ ኣጋጠሞም ኣብ ከተማ ጄነብ ኣብ ሆስፒታል ኣትዮም ምንባሮም ተፈሊጡሎ። ኣቐባል ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ጆን ኪርቢ ንጥንቃቐ ክበሃል ኣብ ሆስፒታል ክሓድሩ ከም ዝተገብረን እቶም ሚኒስተር ብመንፈስ ጽንዑን ንቑሑን እዮም ምስ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ሓዊሱ ቴሌፎን እውን ከም ዝደውሉን ሓቢሮም። ኣብ ናይ ሰለፍ ዓጽሞም ስብራት ዝበጽሖም ጆን ኬሪ ኣብ ቦስቶን ተወሳኺ ሕክምና ክግበረሎም እዩ። ኬሪ ብዛዕባ ናይ ኢራን ኒኩለር ምስ ሚኒስተር ወፃኢ ኢራን መሓመድ ጃቫድ ዛሪፍ ንምዝርራብ እዮም ኣብ ስዊዘርላንድ ዝነበሩ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ዜና ክንከታተል ፀኒሕና ንመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ ኢና።
ብሪጣንያ ነቲ ብገለ ወገናት ንመሰረታዊ ነፃነት ክቕይድ እዩ ዝብል ስክፍታ ዝተገለጸሉ ስጉምቲ ወላ እውን ህውከት ወይ ከዓ ጽልኣት እንተዘይለዓዓለ ንመደረታት ሸበራ ኣትሪሩ ዝቆጻጸር ስጉምቲ ትወስዳላ። እዚ ጉዳይ ጽንፈኛ ጉጅለታት ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ሓይሊ እናረኸቡ ኣብ ዝኸድሉ ካብ ምዕራባውያን ሃገራት ገንዘባዊ ደገፍን ተዋጋእትን ኣብ ዝረኽብሉ ዘለዉ ኣብዚ እዋን እዚ ንብዙሓት ሃገራት ፈተና ዝኾነን ጉዳይ እዩ ይብል ጸብጻብ ኣልፔሰን ካብ ለንደን ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ሚኒስትር ጉዳያት ውሽጢ ሃገር ብሪጣንያ ሕጊ ዝኸውን ውጥናት ኣፍሊጡሎም ኣብቲ ኣብ ቀረባ ዝተካየደ ምርጫ እዚ ዓቀባዊ ፓርቲ እንተተዓዊቱ ከምዝትግብሮ ቃል ኣትዩ ነይሩ እዩ። እቲ ሓድሽ መንግስቲ ከምቲ ኣብ ዓመታዊ መደረተ ንግስቲ እቲ ሃገር ዝተዘርዘረ ወግዓዊ ፕሮግራማት ኣእትይዎ ኣሎ። ማሕበራዊ ምትእስሳራት ንምስጓምን ንፅንፈኛታት ብምግታእ ድሕንነት ሰባት ንምሕላውን ስጉምትታት ክውሰድ እዩ እየን ዝብላ ዘለዋተን ንግስቲ። መንግስቲ ትካላት ገበርቲ ሰናይን ሃይማኖታዊ ማሕውራትን ፅንፈኝነት ኣብ ምስጓም ከይዋፈሩ ንምርግጋፅ ሓያል ስልጣን ይደልሎም። ከምኡውን ሰባት ፅንፈኛ ዝኾነ ኣረኣዮኦም ከይገልፁ ክእግድ ዝኽእል ስልጣን እውን ይደሊ። ኣብ ኣኽራርነት ዘተኮረ መፅናዕቲ ዘካየዳ ክኢላ ሃና ሱኣርት ካብ ማሕበረሰብ ሄንሪ ጃክሰን ነቲ ኣብ ልዕሊ ኣኽረርቲ ጉጅለታት ዋላ እውን ምስ ህውከት ኣይተሓሓዝ ተርር ስጉምቲ ምውሳድ ዝብል ይድግፍኦ።
Where extremism is allowed to flourish, we see the diminishing of individual rights but also of group rights and
ጽንፈኝነት ከዕምብብ ኣብ ዝፍቀደሉ ኸባቢ መሰላት ውልቀሰባት እናንቆልቆለ ይኸይድ። ከምኡ ኸዓ ናይ ጉጅለ ውሑዳን ማሕበረሰባትን መሰላት እውን ብዝሕዝን እዩ ዘንቆልቁል። ስለዚ ኩሉ ሳዕ ማሕበረሰብ ሙስሊም እዮም እቶም ፈላሙት ግዳያት ዝኾኑ ይብላ። ግን ሃና ሱኣርት ብዛዕባ ምግዳብ መሰል ምዝራብ ውልቀሰባት እውን ስክፍት ኣለውን።
We have to accept that there will be certain extremist ideas and dissent on our street corners and we have to trust
ኣብ ጽርግያታትና ገለ ጽንፈኛን ተቃዋሚ ዝኾነ ሓሳባትን ከም ዘሎ ክንቀበላ ኣለና። ንማሕበረሰብ ብፍላይ ሲቪክ ማሕበረሰብ ክንኣምኖም ኣለና። ካብ ምኽዋል ከምኡ ንዝበለ ብቁሉዕ ክንገንሖ ንኽእል ብርቱዓት ኢና ይብላ። ኣብ ብሪጣንያ ካብ ዝርከብ ማሕበረሰብ ሙስሊም ዝኾነ ዑማር ኣልሃማዶን ብስካይፕ ከም ዝበልዎ ምዝ ብምስምማዕ ዝያዳ ኣሰካፊ እዩ ዝብልዎ ነጥቢ እውን ኣልዒሎም ኣለዉ።
Muslims specifically within Britain are going to be muted and not denied their freedom.
ሙስሊማት ብፍላይ ኣብ ብሪጣንያ ዘለዉ ስቕ ንኽብሉ ክገብሮም እዩ። ወላ እኳ ዝኾነ ገበን እንተዘይፈጸሙ ንናይ ምዝራብ መሰሎም ክቆጻጸሩ እዩ።
እቶም ዘለዉ ጸረ ምልዕዓል ሕግታት እኹላት እዮም ዝበሉ ዑማር ሃማዶን ጽንፈኛ መደረታት ህውከት የባርዑ እዮም ንዝብል ኣይሰማምዕሉን።
The Home Secretary has mentioned this thread between non-violent extremism and violent extremism.
ቤት ዕዮ ጉዳያት ውሽጢ ሃገር ህውከት ሓዘል ዘይኮነ ጽንፈኛነትን ህውከት ሓዘል ዝኾነ ጽንፈኛነትን ክብል ጠቒስዎ ኣሎ። ነዚ ዓይነት ስነ ሓሳብ እዚ ዝድግፉ ዝኾነ ይኹን መርትዖታት ግን ዘሎ ይመስለንን።
መንግስቲ ነቲ ኣብ መንጎ ህዝቢ ዘሎ ሓሳብን ካብቲ ናይቶም ሓደገኛታት ክኾኑ ዝኽእሉን ንምፍላይ ዘኽእሎ ኩነት የብሉን ዝበሉ ሃማዶን እዚ ሓድሽ ሕጊ ንገለ ሕጋውያን ትምህርቲ ሙስሊም ዘይሕጋዊ ዝገብር ይብሉ እንተኾነ ሃና ስቱዋርት ዛጊድ እቲ ፀገም ኣንጻር ናይዚ ዝበሃል ዘሎ እዩ ይብላ
We have failed to identify extremism rather than intend in any way to criminalize Islamic practice.
ንእስልምና ገበን ከይንገብር ተባሂሉ ንፅንፈኛ ካብ ምልላይ ሰኒፍና ኢና እየን ዝብላ ዘለዋ መሰል ሰባት ከይጠሓስካን ድሕንነቶም እናሓልኻን ንዝለዓል ፅንፈኛ ንምእላይ ሓደስቲ መንገድታት ምንዳይ ከም ዘድሊ ኣብ መንጎ ብዙሓት ዲሞክራሳውያን ስምምዕ ኣሎ ክብላ ሃና ስቱዋርት ይገልፃ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና
ገንዘብ ዲባባ ሓፍቲ ጥሩነሽ ዲባባ እያ ኣብቲ ፕሮቨንታይን ክላሲክ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ውድድር ዩጅን ኦሪገን ብርኡይ ፀብለልታት ዓዊታ ኣብ 5,000 ሜትሮ ጉያ እንተኾነ ንክብሮ ወሰናዊ 50 ሓድሽ ክብሮ ወሰን ኣመዝጊባን ንኽትዕወት ዝነበራ መደብ ኣይተዓወተን ብሕልፊ በይና ንናይ መወዳእታ ዙራት ንኽትጎይ ስለ ዝተገደደት ን5,000 ሜትሮ ዝዛዘመትሉ ግዜ 14 ደቂቓ 19 ሰኮንድን 76 ማክሮ ሰኮንድን እዩ ኬንያውያን ፌዝ ኪፕያንግ ቪቪያን ቸርየትን ሳሊ ኪፕዮግን ካብ ካልኣይ ክሳብ ራብዓይ ተማሪሐን ኣቴና ኣለዋ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ተመሳሳሊ መድረኽ ውድድር ዳመንድ ሊግ ዝተሳተፈ ወዲ 17 ዓመት መንእሰይ ኢትዮጵያዊ ዩሙፍ ከጀልቻ ኣብ 5,000 ሜትሮ ተዓዊቱ 13 ደቂቓ 10 ሴኮንድን 54 ማክሮ ሰኮንድን ወዲኡሉ ኬንያዊ ኤድዊን ቸርየት ሶይ ካልኣይ ኣሜሪካዊ ጌለን ሩፕ ሳልሳይ ገለን ክዕወት እዩ ዝብል ዓብዪ ተስፋ ነይሩ ናብ ዜና ዓለምለኸ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ወይ ከዓ ፊፋ ክንሓልፍ ኣብ ፊፋ ተፈጺሙ ተባሂሉ ምርምራ ዝግበረሉ ዘሎ ምስ ብልሽውና ወይ ከዓ ብላዕ ዝተኣሳሰረ ጉዳይ ሓደገኛ ጠርዚ ይሕዝ ኣሎ ብመሰረት እቲ 164 ገጻት ዝሓዘ ሰነድ ምርመራ ክሲ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ደቡብ ኣፍሪካ ንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ካሪብያን 10 ሚልዮን ዶላር ጎቦ ከም ዝኸፈለ ዝሕብር እዩ ምኽንያት ግጥም ኩዕሶ እግሪ ዓለም ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ምእታን ክተኣናገድ ድምፆም ንደቡብ ኣፍሪካ ንክህቡ እዩ ተሓሊኑ እቲ ሰነድ ክሲ ወሲኹ እቲ ሓሳብ ዝመፀ ካብ መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪካ ከም ዝኾነ ይጠቅስ ብዝተኣሳሰረ ዜና ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ማእከል እቲ ቅልውላው ንዝርከብ ውልቀ ሰብ 10 ሚልዮን ዶላር ከም ዝሃበት ኣሚናላ ይብል ዜና ቢቢሲ ንሓላፊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ደቡብ ኣፍሪካ ዳኒ ጆርዳን ዝጠቐሰ እቲ ዜና እቲ ካብ ንፊፋ ክኽፈል ዝነበሮ ገንዘብ ዝተነከየ ዶላራት ንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ካሪብያን ከም ዝተዋህበ ኣረጋጊጹሎ ዳኒ ጆርዳን ግና ብቐጥታ ዝሃቦ ኣሉታ ወይ ከዓ ኣወንታ ዛጊድ የለን እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ንሓምሻይ ዙር ንፊፋ ንክመርሑ ዓርቢ ዝተመርፁ ሴፕ ብላተር ንመልክዕ ዓለምለኸ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ወይ ከዓ ፊፋ መሊስካ ንምፅብባቕ ኣበርቲዖም ከም ዝሰርሑ ገሊፆም ካብዚ ዜና እዚ ከይረሓቕና ኣብ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ብሉፅ ስም ዝሓዘ ብራዚላዊ ፔለ ንዳግማይ ምምራፅ ሴፕ ብላተር ደጋፋይ ከም ዝነበረ ድሕሪ ምዝዛም እቲ መስርሕ ተዛሪቡ ኣብ 1958 ኣብ 1962 ኣብ 1970 ፅዋዕ ወርቂ ንሃገሩ ንብራዚል ዘርከበ ፔለ ምኽንያት ክገልጽ ከሎ ኣብ ክንዲ ተመክሮ ዝወሓዶ ሕፁይ በዓል ህጡር ተመክሮ ሴፕ ብላተር ተመራፂ ስለ ዝኾኑ እዩ በለ ሴፕ ብላተር ምስ ፊፋ ንዝሓለፉ 25 ዓመታት ብመሪሕነት ዝሰርሑን ዘገልገሉን ስለ ዝኾኑ ክብረት እዩ ዝግብኦም እውን ይብል ፔለ እንተኾነ ፊፋ ከይወዕለ ከይሓደረ ሎሚ ክመሓየሽን ክልወጥን ኣለዎ እውን ይብል ንሱ ኣብ መወዳእታ ንናይ 2017 ኣቆፃፅሪ ኣውሮጳ ፈላማይ ግጥም ድሕሪ 2 ሰሙን ምስ ሃገራዊት ጋንታ ሌሰቶ ንምክያድ ትቀራረብ ዘላ ጋንታ ዋልያ ዝመፅእ ሰንበት ምስ ጋንታ ዛምቢያ ምሕዝነታዊ ግጥም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ወይ ኣብ ባህርዳር ክተካይድ እያ ዋና ቐላሚ ታጋንታ ዮሃንስ ሳህሌ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ 5 ተሰለፍቲ ታጋንታ ኣብዚ እዋን እዙ ኣየድልዩናን ኢሉ ኣሎ እቶም ዝረበሎም ዘሎ ተሰለፍቲ ኣበባ ቡጣቁ የሱፍ ሳላኽ አዲስ ህንጻ አሚን ኦስካርን ፈዑድ መሐመድን ዮም ኡኹላት ተጻውቱ ውሽጢ ሃገር ስለ ዘለውና እውን ይብል ዮሐንስ ሳሌ ስፖርታዊ ዜናታት ፈጺምና።
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ብፍሉይ ምድላው ንክንሓልፍ ኢና። ኣቦ መንበር ዲሞክራስያዊ ምንቅስቃስ ኩናማ ኤርትራ ኣቶ ቀርኔሎስ ኡስመን ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ መንግሻ ኣብ ምፍፃምን ምስ ብሰፈራ ናብዚ ሃገር ዝመፁ ተወላደ ኩናማ ኣብ ምዝራብን ይርከቡ። ናብ ስቱድዮ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ውን መፅኦም ነይሮም። ንሕና ውን እግረ መንገዶም ቃል መጠይቅ ገይርናሎም ኣለና። በትረ ስልጣን ይዘራሪብዎም ናብኡ ካሕልፈኩም።
ረቅኒለ ጋሻና ኣንታ እናበልኩ ክዛረቡ ይቅረታ ከምኡ ስለ ዝበልካ ድሕረባይ ተኻስ ክንገረና።
ኣነ ቀርኔሎስ ኡስማን ይበሃል ኩናማ እየ ኣብ ኤርትራ የተወሊደ ኣብ ከርከሻ ትበሃል ኩሸት ትምህርቲ ኣብ ገጠራት ባህርንቱ ተማሂረ ካብ ቻብቻይ ክሳብ ሻምናይ ኣብ ከረን ተማሂረ ካብ ታሻኣይ ክሳብ 12 ከዓ ኣብ ግዛ ኸኒሻ ኣስመራ ተማሂረ ማለት እዩ። ካብ ዩኒቨርሲቲ 6 ኪሎ ወዲአ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ኣብ የኢትዮጵያ ብሄረሰባዊ ጥናት ኢንስቲትዩት ዝበሃል ዝነበረት ሪሰርች ኣሲስታንት ኮይነ ሰሪሐ ን8 ዓመት ናፅነት ናይ ኤርትራ ምስ መፀ ኩቲ ትካል ናብ ብሔራዊ ቦርድ መረፃ ስለ ተቐየረ ኣብኡ ዝተወሰነ ዓመታት ሰሪሐ። ብድሕሪኡ ግን ናብ ቃልሲ ኣትየ ማለት እዩ።
ቅኒለ ኣቶ ቆርኔሌዎስ ንምዃኑ ህዝቢ ኩናማ በዝሑ ክንደ እዩ?
ናይ ብሓቂ ስታቲስቲክስ ዝተገበረ ነገር የለን። ብመፅናዕቲ ዝተቆፅረ ስታቲስቲክስ ገለን። ካልኣይ ከዓ እቲ ናይ ኣፍሪካ ናይ ፖለቲካ ህወት እንትርአ ርኢና ብዝሒ ከም ናይ ፖለቲካዊ መሳርሒ እዮም ዝገብሩ። ዝደለኢኻዮ በዚሑ ትብሎ፣ ዘይደለኢኻዮ ወይ ክትኣትኩዕ ዝደለኢኻ ንእሱ ኢልካ ኢኻ ተቐርብ ማለት እዩ። ስለቲ ቤቲ ካብ ናይ ስታቲስቲክ ሽግደፍ ዝረኣናዮ ኩናማ ካብ 40 ክሳብ 80 እዩ ዝበፅሕ እዩ ዝብል ማለት እዩ። ኣትሒቱ ብ40 ክሳብ 80 ይበፅሕ እዩ ዝብል ማለት እዩ። እዚ ናይቲ ስርዓት እዩ ማለት እዩ። ንሕና ብገምጋምና ግን ካብ 130 ክሳብ 160 ይበፅሕ ይብልና ኢና ንገምት ማለት እዩ።
ኣብ ኤርትራ ጥራሕ ዘሎ ኩናማ ወይ ኣብ ሰለስተን ሃገራት?
ኣብ ኤርትራ ዘሎ ይዛርብ ዘሎ ሕጂ። ኣብ ኢትዮጵያ ግን ኩናማ ኣሎ።
ኣብ ሱዳን ከ?
ኣብ ሱዳን እውን ኣሎ ስደተኛ ማለት እዩ።
ምራይ መነባብሩ እንታይ ይመስል?
ብሓፈሻዊ ኣዘራርባ እቲ መነባብሮ ኣብ ግብርና እዩ፣ ኣብ ሕርሻ እዩ ዝነብር። 95-96% ኣብ ሕርሻ እዩ ማለት እዩ።
ዘመናዊ ዝኾነ ንኣብነት ቤት ትምህርቲ ክኾን ይኽእል፣ ሕክምና ክኸውን ይኽእል። ኣብ ምንታይ ኩነታት ትርከብ ኣብዝዋን እዚ እቲ ህዝቢ?
ኣብ ናይ ትምህርቲ ኩነታት እቲ ስርዓት ከም ስርዓት እቲ ኩናማ ከም ዘይምሃር ኢሉ ሃኒቑ ስለ ዝሓዞ ኣብዚ እዋን እዚ ብትምህርቲ ፅቡቅ ከይዱ ትብሎ ኩናማ የለን ማለት እዩ። ካልኣይ እቲ መምህር እውን ፅቡቅ ደሞዝ ስለ ዘይከፈሎ ኣይ ምህርን እዩ ዘሎ። ካብዚ ምህር ናብ እዚ ናይ ወርቂ ደና ናይ ባህላዊ ወርቂ ደና ኣብ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ። ስለዚ ኩለን ገጠራት ናይ ኩናማ ቤት ትምህርቲ ዝበሃል የለን። ካብኡ እንደገና ናብ ባርንቱ ኣከባቢ እንተዛሪኻ ኣብ ሃይ ስኩል እንተዛሪኻ ኣትሊስት በዚሑ 5% ኣብቲ ከባቢ ናቱ ኮይኑ 5% ካብቶም ኩሉ ተምሃሮ 5% ተኮይኑ እዩ እቲ ኩናማ ማለት እዩ።
እቲ ከባቢ ዝጠቀስካዩ ኣሃዝ ልዕሊ 100,000 ዝኸውን ህዝቢ ዝነብረሉ ከባቢ ምዕራብ ኤርትራ እንተኮይኑ ከምኡ ውን ሰሜን ምዕራብ ትግራይን ምብራቅ ሱዳንን እንድሕር ኮይኑ እዚ ከባቢ እዚ መንግስትታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተወልዐ ዳሕርዋይ ኩናት ብዙሕ ዝቐፀለሉን ክሳብ ሎም እውን ህውከት ዘለዎን ኣይ ሰላማይ ኩናት ዘለዎን ከባቢ እሞ እዚ ህዝቢ እዚ ክሳዕ ክንደይ ተጎዲኡ ትብል?
ጉድኣት ተዛሪብካ ዝውዳእ ኣይኮነን። ካብ ግዜ ማሃዲስ ጀሚሩ ናይ ኩናት ቦታ እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ካብ 1880 ካብኡ ጀሚሩ ናይ ኩናት ኤርያ እዩ። ጀብሃ ኣብቲ ኣከባቢ እዩ ተወሊዱ ማለት እዩ። ካብኡ ይሰጊሩ ናብ ሳሂል ከይዱ ማለት እዩ። ህዝባዊ ግንባር ተሴም እንደገና እቲ ኤርያ ከዓ እቲ ኮንትሮቨርሲ ኣብ ናይ ዶብ ኩነታት ምስተላዓለቲ ኩናት ዝበልካዮ ኩናት እውን ኣብኡ ኣብቲ ኤርያ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ሕብረተሰብ እቲ ብሄር ከም ብሄር ኣብዚ እዋን እዚ ካብዘን ኩለን ኩናት ዘይርጉእ መንፈስ ዘይርጉእ ኩነታት ናብ ስደት እዩ ዝመርሕ ነይሩ። መብዛሕትኡ እቲ ስደት ግን ብውልቀ ደረጃ እምበር ዝተቐብረሉ ቦታ ገዲፉ ከይዶ ኣይፈለጥን። ኣብዛ ናይ ዶብ ኩነታት ግን 1998 ሽግደፍ ዝበልዖ ኩናት ብኣሻሓት ዝቆፅር ህዝቢ ስደት መሪፁ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ሂወቱ ንመጀመርያ ግዜ ስደት ዝምረፀ ህዝቢ ኩናማ ኣብ መርሕነት ሽግደፍ ኣብ ስልጣን ምስ መፀ ማለት እዩ። ስጂ እዚ ፍሉይ ይገብሮ ማለት እዩ። እንደገና ስደት ከዓ ንሪኦ ኣለና ናብ ሱዳን። ካብ ሱዳን እውን ሳልሳይ ሃገር ስደት ናብ ኣሜሪካ ናብ ካሊእ ንመፅእ ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ ብሰለስተ ሸነኻት እዩ ዝፅንጥ ዘሎ እዚ ህዝቢ። ብውሽጢ እቲ ስርዓት የፅንጦ ኣሎ፣ ካልኣይ ብስደት ይፅንጥ ኣሎ። ሳልሳይ ከዓ ናብ ኣሜሪካ ይኹን ናብ ካልእ ሃገራት ይኸይድ ኣሎ ኔክስት ጀነሬሽን ክልተ ወይ ሰለስተ ዙር ኩናምኛ ባህሊ ኩናምኛ ቋንቋ ክተፍእ ክእል እዩ ማለት እዩ።
ስደት ካብ ኣልዕልካ ብርክት ዝበሉ ደቂ ኩናማ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣህጉራት ብመልክዕ ሰፈራ ዝወፁሉ ኩነታት ኣሎ። እስኪ ካብ ኹን ጅምር ስለምንታይ ኢኻ ናብዚ መፅኻ?
ዕላማ እዚ ናይ ውደት ናተይ ትቀዳማይ ህዝቢ ዋላ ንህቢ መጀመርያ ናይ ስደት ክመርሕ ከሎ ናብ ዋላ ንህቢ ኢና መፂና እቲ ናይ ስደተኛ ካምፕ ተኩናት ናይ 2,000 ሰኒሕ ምስ ተወድአ ኣብ ገምጋም ናይ ጋሽ ልዕሊ 6,000 ኩናማ ኢና ረኸብናዮ ማለት እዩ። ናብዚ ስርዓት እዚ ኣይንመለስን ኢሎምና ምፓርከስ ከምኡ እንተኮይኑ ክምለስ ዝደለየ ይመለስ ንወክ ሰደድ ይኽእል እየ ዝበለ ከዓ ምሳና ይኽድ ኢልና እቲ ዝበዝሐ ተመሊሱ ማለት እዩ። ዳርጋ 3,000 ዝኸውን ምሳና ምንፅኡ ማለት እዩ መፅኡ ናብ ዋላ ንህቢ እቲ ናይ ስደተኛ ካምፕ ይምስረት ማለት እዩ። ሎሚ እቲ ካብ ስደተኛ ካምፕ ምስ ተመረሰረተ ሎሚ ናብ 4 ናብ 5 ስደተኛ ካምፕ ይኣትሎ ማለት እዩ። እንደገና ናብ ሳልሳይ ዓለም ርስትል ናይ ምግባር መደብ ምስ ወፀ ኣብኡ እውን ከምኡ እዩ። እቲ ናይ ውድብ መርገፂ ክኸይ ዝደለየ ብናቱ ድለት ይኽይድ ክፅንሕ ዝደለየ ከዓ ይፅናሕ ኢልናዮ ሎሚ ኣብዮም ዘሎ እቲ ዝመፀ ካብ 3,000 ንላዕሊ ኩናማ ኣብ ዘለዎ ማለት እዩ።
ኣበይነን ክፍለ ሃገራት እዩ ዘሎ?
ኣብ ሳውስ ዳኮታ ኣለው፣ ኣብ ደንቨር ኣለው፣ ኣይዋ ኣለው፣ ቴክሳስ ኣለው፣ ኖርስ ካሮላይና ኣለው፣ ሲያትል ኣለው፣ ኡታ ኣለው፣ ኣትላንታ፣ ሴንት ሉዊስ፣ ፔንስልቫኒያ እዞም ኩሎም ኩናማ ኣለው ማለት እዩ።
ምስ ኣቶም ተራኺብካ ክትዘራረብ ዕድል ተረኺብካ
ምስቲ መብዛሕትኡ ተራኺብና ኣለና ማለት እዩ።
ኣበይነን ክፍለ ሃገራት?
ኣብ ሳውስ ዳኮታ ረኺብዮም ኣለኹ፣ ደንቨር ረኺብዮም ኣለኹ፣ ቴክሳስ ረኺብዮም ኣለኹ፣ ኖርስ ካሮላይና ረኺብዮም ኣለኹ፣ ኣይዋ ረኺብዮም ኣለኹ።
ኣኼባታት ዲኹም ኣካይድኩም?
ኣኼባታት ገርና
እንታይ እዩ ይብል ተዝብሎም
ሓደ እቲ ሃበረታይ ማለት እዩ ትውሽታዊ ኩነታ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ከመይ እዩ ዘሎ ኣባላት ውድብ እዚ ውድባዊ ሂበት ክንህብ ኣለና ማለት እዩ ዋናዊ ዝኾነ ሃበረታ ክንህብ ኣለና ዝብል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብተን ዝኽድ ኮይን ኩለን ንሰንሒብየን ኣለኹ ማለት እዩ። ካልኣይ ከም ውድብ ናቱ መርገፂ ሒዙ ዝኸይ ዘሎ ናቱ ኢንቴግሪቲ ሒዙ ዝኸይ ዘሎ ውድብ ስለ ዝኾነ በብ እዋኑ ብዝወፁ ጉዳያት ሃገራዊ ጉዳያት ሃገራዊ ዛዕባታት ናይ ውድብ መርገፂ ብሬድዮ ኢልካ ብየታሽ ምጥራይ መሃብ ብዝለዓለየ ኣካል ዝሃብካዮ ኢንፎርሜሽን ፅቡቅ እዩ። ስለዚ እዘን መትከላትካ ናይ ውድብ መርገፂ እንታይ ይመስል ኣብዚሀን ዝብል ነቲ ኣባል ውድብ ከዓ ንሂቦ ማለት እዩ።
ፅቡቅ እሞ ንህዝብ ዝምልከት ዝኣክል ሕቶ ቅሪብና ኣለና ይመስለኒ። እሞ ናብተን ገለ ሕቶታት ዝመፃለዩ ንኣብነት ኣብ ወንበር ዴሞክራስያዊ ምንቅስቃት ኩናማ ትኸውን መን እዩ መረፁካ? ኣብ ስደት ዘሎ ኣይመረፀካን፣ ኣብ ውሽጢ ዓዲ እውን ዘሎ ኣይመረፀካን፣ እሞ ስኻን ከማኻን ዝኣመሰሉ ኣኪብክኢኻ ውድብ መስሪትካ ኢሎም ይኸሱኻ ንዙ እንታይ መልስ ኣለካ?
ከምኡ ክብል ዝኽእል ሃይሊ ውድብ እንታይ ምዃኑ ዘይፈለጥ ሃይሊ ጥራይ ከምኡ ዝብል እምነት ኣለኒ። ንኽብሉ ግን መሰሎም እዩ ክሳብ ኣብ ቃልሲ ክሳብ ዘለኻ ፈታዊ ኣሎ ዝፀላኢ ኣሎ። እቲ ፈታዊ ክንዳኣይና ይሕግዘካ፣ እቲ ፀላኢ ከዓ ክንዳኣይና ይጸልመካ። ንሱ ከምናቱ ድልት እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ። ንሕና ከም ውድብ 1998 ወርሒ ጥቅምቲ ቀዳማይ ጉባኤ ክንገብር ከለና መርሕነት መሪፅና ማለት እዩ። እቲ ዝሓየለ ዝፀበቀ ጉባኤ ብድሕሪ እዩ 2002 ካልኣይ ውድባይ ጉባኤ ገርና ማለት እዩ። 2006 ካ ሳልሳይ 2010 ከዓ ራብዓይ ውድባይ ጉባኤ ገርና ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ምስቲ ምስራቲ 5 ጉባኤታት ገርና ኣለና ማለት እዩ። ኣብዚየን ካብ ሱዳን፣ ካብ ኢትዮጵያ ናይ ማእስከራት ናይ ስደተኛ ካብቲ ተጋዳላይ እውን ተጋዳላይ 50% ካብ ሱዳን 10% ይኸውን ወይ 15% እንደገና ካብ ስደተኛ ካም 35% ብዙ ዝተዘፎ እንትውሕዱ 300 ህዝቢ ተሳታፋይ ውክልና ሒዙ ዝመፀ ህዝቢ እዩ ዝመርፀኒ ማለት እዩ። ተመረፀ ንእሱ እዩ ምሳይን ምስቲ መርሕነት ዘሎ። ሎሚ ኣብ ደንበ ተቃወሞ እቲ ዝበዝሐ ሃይሊ ዝሃየለ ሃይሊ ሰራዊት ዝሓዘ እዚ ውድብ እዙ ማለት እዩ። እዚ ሰብ ዝፈጥሮ ኣይኮነን፣ ሰብ ኣሚኑ ዘምፅዎ ኣይኮነን፣ በኣሉ ኣሚኑ ዝጋደል ህዝቢ እዩ። እዚ ህዝቢ እዩ እዚ ሰራዊት እዚ መሪፁ ማለት እዩ።
ስለዚ ተመሪፀ ኢካ ትብለን ዘለካ
ነ ተመሪፀ ይበር
ኣብኡ እንተሎ እግረ መንገዱ ዝኸይድ ሓቅዲ ሓቅን ካብ ሃንተ ሰማዕና ይውሕሽ ስለዝዝረበሉ እውን እዩ ኣባልነት መሪሕነት ዴሞክራስያዊ ምንቅስቃስ ሓርነት ኩናማ ቤተሰባዊ እዩ ኣዝማድካ እዮም ይብሉካ እግረ መንገዲካ ተመለስካዮ ፅቡቅ ኢለ
ንሱ እውን ብከምኡ እንተኮይኑ ብቤተሰብ ደረጃ ዝትገብረ ውድብ ቤትም ክብፃሕ ይኽእልን እዩ። ቤተሰበይ ሙሉእ ኩናማ ወኪሉ ናብዚ ደረጃ ክበፅሕ ይኽእልን እዩ። ኣነ ካብ ሓደ ላህዛ ወይ ዳያሌክት ናይ ሃደ ኩናማ እየ። እቶም ካልኦት ዳያሌክትስ ኢንክሉሲቭ እንተዘይኮይኖም እቶም ካልኦት ምሳይ ዘው እንትዛ ዘይኢሎም እዚ ውድብ እዚ ኣብዚ ክመፅሕ ይኽእልን እዩ። ከም ሎጂክ እዩ ዝብ ዘሎ። ስለዚ ኣብዚ ክትርኢ ከለካ ናይ ሓደ ቤተሰብ ጥራይ ናይ ሓደ ቤተሰብ ጥራይ ከም ውድብ ዝቆፀለሉ እቶም ካልኦት ኣባላት ብሄሪ ኩናማ እውን ኣብ ናት ኣብ ልኤልኦም إمنيت أحديرهم كل صلوا الزهول بايتا يلن
إنهم قالوا تو بيت مغريد ما رحنات أبي ما دبروا ما أغلوا
ما دبروا أبي طبيعي أبي تسابعي
ناي سراويت كنفونا لكم دي
ناتنا ناي سراويت كنفونا لنا ما ليتو
أبي كوين إذن كسا أستسراويت
نسوك أبي وشتي ميرت ناي طبيعي وينو نبارن تسجيل السرحي
قالوا نقفتهم هزبي كوناما أبي سلستين هاقرات انكالو نسغات واسألو تساتفلو من كسقاسون نزغل هزبي كتباوي بولتكاون سبع مسالات ناس انتو نمرق قاس ابكن تسرح فانش الكازة حاس كاللو خونتات هاب سوداننا هاب إتيوبيا مزلو خوناما كتقلل سلز مرس كايو سلطان سلز دلها إنبر هاب حادة ترنفهم هنك ساقسو يخولو نيروم نسخة أغار حكانا إلوم يوعصوها رئيتو خطوري تقول
أزق على مطيق خمس خطات لكم وأي تزازمن صباح سولوس كالعيك فالك أربي خساب شعون أتو أميلوس أسمن أزينا نمسكن أزي راديو دمت أميركايو حجغان أبريتو تاتم كنحل فينا
أبتها سلمي زعبدامكم داشم سكننا أتي تقدالي هزبا وقنبار داشم سكننا ديو ويزد هرنات من أزي تولد داشم سكننا يو أي ترد أن نحنياتو عدمي عزران شو عطان يكبل ثلاث سمعنا يس أينا يداشم سكننا مغانو أي ثلاث نايس لقينكم تتنقرنا ببق نيرو فالاي زخبركم رديا فيه كل قزية أبكي حس علمي استعدموه نهجدف زدقو هنبر نهجدف زدقاومو جن أغريبكم أي تفلتو أتم نهجدف زدقاومو كو بهلاون بحبراون إيكوناماون كالي إذا تفعل عليه درفو كلهم سلازي أبضي ري أدلوه تقبرو سلازل لكم كتئرمولو يزدخ آخركو درار برهاني كابدين بار
أنا حابة خاطة خطاف مدبكم يا غزالي هزي متهزي تقربوا دوركم على الغربة جيك تقربوا يرلهم من تقاريد أديس وإنتاي يخوينو أتي هزي متهزي تقربوا دوركم بتعمل كافر سحاب المراخم سلزنا بري قطلوان دلي كمو هتسمعنا دلي تانكيو أتاي كافرن طاو
نحن لكم هابتوري إتو أزينا إنا نمسقناكم داشم أبقى لما تأيقو عشران شو عطان عامس عدمي زبالة موازة يونيرو خم إتردينا نه بزخونة ناموزيكا نحل فينا نايكونا ما در فينا مريض نالكم زلنا مزانا كنا ما درفا حد قكمي مني أفورك إيه الوام اللي تدحان حدارو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.